Předseda Senátu, pan Milan Štěch, se před určitou dobou vyjádřil takovým způsobem o soukromně pracujících podnikatelích OSVČ, že to vyvolalo obrovskou vlnu kritiky a nenávisti. Zároveň předtím pan ministr Mládek řekl něco o tom, že podnikatelé jsou paraziti. Pan premiér za ČSSD Sobotka se letos na jaře vyjádřil, že Češi jsou vlastně docela chudí a že musí zdanit lidi s příjmem nad 50 tisíc korun hrubého, přičemž vydal statistiku, že takových lidí je v České republice jenom 9%. Pan ministr Pilný za ANO se zase vyjadřoval něco o tom, že to možná bude velmi složité v budoucnosti s důchodovým zabezpečením. Všechny tyhle věci, zdá se, poukazují na určitou křehkost, nevyřešenost základních ekonomických aspektů života v České republice. Pane Kartouzi, co si o to myslíte vy?
No, máte pravdu. Za prvé, dobrý den. Za druhé, křehkost a neřešitelnost určitá. Protože Česká republika není svéprávný ekonomický subjekt na globální scéně. Česká republika, už jsme v několika předchozích rozhovorech zmiňovali, je závislá ekonomicky na exportu a tím je vlastně dána jak současná struktura ekonomiky, tak ty problémy, které tady řešíme. Když se bavíme právě třeba o poměru takzvaně osob samostatně výdělečně činných a poměru zaměstnanců a o takzvaném Schwarz systému, který vlastně způsobuje to, že řada lidí, kteří by dle de jure měli být zaměstnáni, ale jsou vlastně v určitém vztahu, řekněme, podnikatelském ve své, své pozici, no tak to není nic, co by nějaký politik v České republice mohlo vyřešit.
Tam je možná k tomu Schwarz systému. Já jsem léta dělal v Británii účetnictví zaměstnanců naší malé firmy, takže trošku o tom něco vím. Ten systém té superhrubé mzdy je v podstatě obšlehnutý ze západního, tedy i z toho britského. A v podstatě to jde o to, jak víte, vážení televizní diváci, že řekněme, když vyděláváte, dostáváte mzdu, hrubou mzdu, 25 tisíc korun, tak zaměstnavatel musí platit nad tu mzdu, určité procento vašeho pojištění, ať už zdravotního a tak dále. A v Británii teda to pojištění je sjednocené, takže je jedno national insurance, jedno národní pojištění, které, pokud se nepletu, v současnosti je asi 13%. To znamená, že jestliže řekněte, byste vydělávali 30 tisíc hrubého, tak vlastně ten náklad na tu mzdu je ještě o 13% víc. A tohle je asi ten hlavní problém v Česku, protože pro ty zaměstnavatele je to obrovská zátěž. A tak oni prostě ty lidi radši vyhazují, ať jsou samostatně výdělečně činní. No. Jenže tohle to podle mě není problém ekonomický, ale spíš policejní. Jo? Protože, rozumíte, protože v té Británii by si prostě ten zaměstnavatel nedovolil to neplatit. I když ten problém samozřejmě taky je, že tam taky strkají ty zaměstnance na ty zero hours contracts a tak dále. Takže ten princip je podobný všude.
Určitě tam hraje velkou roli, tam hraje určitá etický přístup. Jo? To, co si dovolí či nedovolí ten podnikatel s ohledem nejenom na restrikce, ale s ohledem na to, co v té společnosti je takový úzus nebo není. Ale kdybychom se jako podívali na, ano, superhrubá mzda prostě a to, že vlastně ten zaměstnavatel ještě dalšími 30% dalších nákladů, že jo, prostě zatížen, to samozřejmě vede k tomu, aby hledal jiné cesty. Jo. A to je právě ten problém.
A tady je právě...
Můžu jenom ještě doplnit. No. Jo. A je naprosto farizejské ze strany těchto politiků, kteří tvrdí, že by se mělo něco změnit, že dokonce snad jako víc, co a jak, a obvinují ty lidi, že jsou paraziti, nutí je nebo navrhují, aby se nechali zaměstnat, tak jsou to lidé, kteří předkládají, a proto ten hněv, který často je skutečně vulgární a nepatří to do společenského diskurzu, ale proto ten hněv, protože je evidentní, že oni chtějí řešit problém, který vyřešit neumějí. Musel byste zvýšit průměrnou mzdu v České republice, aby ti lidé, kteří jsou v tom, v té vazbě jako osoby samostatně výdělečně činné, aby se začali tlačit více na ty potenciální zaměstnavatele, aby je zaměstnávali, protože samozřejmě pro ně by to mělo tu jistotu toho sociálního zdravotního pojištění, které jim zajišťuje jakousi iluzorní.
To je právě to, že když ty číšníci nebo prostě ty lidi prostě začnou být osobou samostatně výdělečně činnou, tak oni při tom vydělávají tak málo, promiňte, že si sami neplatí to důchodové pojištění. Čímž pádem si zadělávají na naprosto strašný průšvih.
To je časovaná bomba.
Je to časovaná bomba do budoucnosti.
To tak je. A my bychom skutečně v rámci komunikace a v rámci hledání řešení toho, kam by se Česká republika měla pohnout, tak bychom se museli vrátit k tomu, na čem je česká ekonomika postavena, kde vlastně, z čeho koření ty problémy. Jo, ne jít najít si, že prostě tady jeden jako možná pro hloupě uvažujícího politika české sociální demokracie, najít si jeden nějaký líbivý problém a tvrdit, že tohle by nějak změnilo situaci v České republice. Oni to nejsou schopni vyřešit, protože na to nemají žádné nástroje a nejsou schopni, a za druhé vlastně vůbec není jasné, proč to dělají, protože
no,
se ukazuje,
je tady zajímavá teda věc, samozřejmě je problém, když tehdy na jaře Sobotka prostě se rozhodl, že ty bohatce tady zdaní a proti tomu taky byla obrovská prostě, aspoň v médiích, zejména v pražských médiích, protože ty lidi většinou kolem těch 50 tisíc hrubého teda vydělávají, i když to i to je v podstatě z pohledu západní Evropy velmi malá mzda, tak když prostě ten Sobotka poukázal na to, že chce zdanit těch 9% takzvaných bohatých lidí v této zemi, tak jako vznikla teda ta diskuse a ukázalo se, že Češi jsou v podstatě chudí teda. No, samozřejmě je možno poukazovat na další postkomunistické země, kde je to ta situace ještě daleko horší.
Pozor, v otázce průměrné mzdy je Česká republika podle dat, která sbírá OECD, tak je Česká republika na tom hůře než Estonsko, je na tom hůře než Polsko, hůře než další země. A to znamená, že my vlastně jako ekonomika, která je v tom střední a východoevropském sektoru relativně vyspělá v porovnání s ostatními, tak odměňuje své zaměstnance vlastně relativně nižší mzdou než ty méně vyspělé
ekonomiky. No ale to je zajímavé, z čeho teda tohle to vzniká. Já vím, že v tom roce 90-89 všichni jako věřili Václavu Klausovi, který říkal, že za chvíli budeme všichni se tady mít jako v západním Německu a všichni budeme mít ten plat 20 tisíc korun měsíčně, tehdy byl plat 2000, že jo? Samozřejmě, že všichni mají víc než plat 20 tisíc, ovšem inflace a tak dále. Ale zajímavá otázka je teda, prostě kde vznikne ten prostě úsudek toho trhu, že těm lidem v té České republice se v porovnání s tím Německem má platit tak málo. A jak to změnit?
Právě, že není úsudek trhu. Mimochodem, co se týká Václava Klause, no tak stačí si Václava Klause poslechnout dnes, abychom vlastně si uvěřili, jakou kredibilitu ten člověk má. Ale to vlastně, to, co jsem říkal na začátku, že my nejsme vlastně svéprávný ekonomický subjekt na globální scéně. To, že jsou tady tak nízké mzdy, to je
ale proč jsou teda vyšší pobaltských zemí?
To je vyvoláno tlakem toho, že skutečně my jsme ekonomický satelit Německa. A ty firmy, které jsou závislé na exportu do Německa a do dalších západoevropských zemí, tak se samozřejmě snaží vlastně hrát tu hru s těmi svými odběrateli. To znamená, oni potřebují udržovat ty mzdy na relativně nízké úrovni. A aby vlastně měli tu konkurenční výhodu, aby mohli...
No ale zase mohli, tak nízké aby mohli porovnání. Mluví se o tom, že prostě pokladní v supermarketu na hranicích Česka s Německem má asi 4x údajně menší mzdu než za tou hranicí. Možná to nemám přesně, tyhle si informace, ale v každém případě radikálně nižší než v tom Německu. Nestačilo by, kdyby prostě ty mzdy tady v těch Čechách byly jenom o 20% nižší než Německu, nebo 100%, nebo já nevím. No,
samozřejmě, že by to bylo lepší
ale
pro,
jak, ale
pro
kdo
Čechy.
To, jak ale... tomu, protože tohle, ale nemůžete k tomu vydat legislativu.
No, my k tomu nemůžete. Ne, no. to musíte umožnit, aby v té ekonomice ten růst skutečně jako k němu došlo jako přirozenou cestou. Jo. A k tomu by došlo jedině tehdy, kdyby česká ekonomika byla samostatnější. Tady se vracíme k těm kořenům. Jestli bychom tohle chtěli změnit, tak bychom se samozřejmě...
Ale to je dlouhodobá věc, že?
To je dlouhodobá věc, to je tak na minimálně 20 let na vytvoření úplně nové ekonomické generace.
A kromě toho přijdou roboti a vůbec otázka je, kdo bude vůbec zaměstnán
Ono to vlastně všechno vlastně hraje dohromady. My tady paradoxně možná s tím Schwarz systémem vytváříme systém, v němž ti lidé budou lépe připraveni na tu dobu, kdy ta práce reálně, že prostě v té podobě, jakou ji známe dnes, tak nebude. Oni budou vlastně, větší část lidí v té společnosti skutečně bude v pozici těch, či těm dneska říkáme živnostníci nebo osoby samostatně výdělečné či ne, protože budou mít nějaké part-time kontrakty, budou mít nějaké práce na částečný úvazek, ale většinou to bude pravděpodobně řešeno tím, že to bude nějaká dohoda o provedení práce nebo prostě nějaký jiný typ smlouvy, který nebude vysloveně pracovně právního charakteru. A tím pádem vlastně bychom paradoxně mohli připravovat ty lidi lépe na to, že oni se budou muset daleko, daleko více a daleko vlastně ve větším spektru zajímat o to, co mají dělat, a budou to muset dělat na svoje vlastní triko, jak se říká.
No, je to zajímavé, ta situace je úplně nejasná, naprosto nejasná, a v některých zemích na západě se zkouší ten univerzální příjem. Protože myslím si, že někde ve Skandinávii, ve Finsku, protože jako jestliže opravdu většinu těch prací nebo výrobků budou produkovat roboti nebo i služeb, v Británii, vážení televizní diváci, se o tom hodně, hodně diskutovalo a v podstatě není žádný obor, který by nemohli převzít počítače, prosím vás, už některé finanční analýzy. Pro finanční deníky píšou roboti dneska. Ano, jo? Takže i novinářská práce.
Právní analýzy, finanční
no, právní analýzy dělají taky roboti.
Diagnózy, no, prostě no. To se týká skutečně všech. Já bych chtěl upozornit na to, že tady taková ta diskuse o tom, že ano, některé práce zaniknou, některé vzniknou. Ukazuje se na vývoji za posledních 20 let. Díky, mimochodem paradoxně, díky Trumpovi se to otevřelo, když on vlastně sliboval těm lidem v tom Rust Belt, v tom
znovu ty dole,
tak vrátí ty práce. Někdo udělal analýzu a zjistil, že ty práce částečně sice odešly do těch třetích zemí, ale že z větší části to byla automatizace, robotizace, udržovala nebo zvyšovala výkon ekonomiky. A vlastně snižovala potřebu práce. Že je evidentní, že ten trend tady je, že se celkový objem lidské práce se skutečně zmenší. A bude nutné, aby ti lidi si skutečně hledali uplatnění sami pro sebe. A tady znovu poukazuju na to, že Česká republika zcela skandálně zanedbává ten vývoj. Německo má, inovace jsou klíčem budoucnosti. Německo má 6x větší poměr investic do inovací na hlavu než Česká republika. Na hlavu, ne absolutně, na hlavu. To znamená, že my se pořád udržujeme v té fázi, kdy máme tu konkurenční výhodu té levné pracovní síly a té geografické blízkosti, ale to prostě do 10 let zmizí. To prostě do 10 let zmizí.
Protože ty levné práce budou stejně dělat roboti, takže Česko přestane.
Kde budou v Německu? Proč by byli v Česku? Proč, ano, budou tam. Takže my se staneme v podstatě ekonomickou, možná takovou ekonomickou pouští v rámci střední Evropy, protože ztratíme ty konkurenční výhody.
A tam je zase ten problém, že Česko, jak je stále závislé na té německé ekonomice, tak tu závislost ztratí, protože Němci přestanou mít zájem, protože ty roboty budou moc mít doma, tak proč by používali nějaké dělníky?
Náš exportní průmysl, na kterém vlastně ta ekonomika teďka stojí a který se neustále snaží tu situaci konzervovat, tak vlastně přirozeně vymizí. Jo? Nebude mít odbyt. Prostě ty továrny, které tady teď fungují a tu ekonomiku v podstatě udržují, tak tady nebudou. A my třeba oproti těm ekonomikám jako německá, dánská, kde prostě celá ta Skandinávie hrozně jako investuje do inovací, tak my tohle vůbec neděláme. Až ty firmy navíc, jako, a to jsme tady měli tehdy pana Beneše, že jo, prostě příklad inovační firmy, že jo, prostě, která dělá jako skutečně zajímavý biznis, tak je vytlačujeme do zahraničí. Jo, a vlastně jim ani neumožňujeme, že jo, aby ten biznis dělali doma.
No měl by možná teda vážení televizní váci vzniknout ve vlastním zájmu, jak když si říkávala STB, mezi lidmi trošku tlak na politiky, aby se tímhle s tím začali zabývat, a ne, já nevím, pitomostmi, třeba já nevím, strach z muslimů, nebo já nevím, hádky. Je teda fakt, že pan Milan Štěch vlastně zahájil nebo vyvolal teda diskusi o velmi vážném problému, bohužel ta diskuse se stočila směrem, který je naprosto nekonstruktivní a jaksi byl zakryt ten skutečný problém, kterému Česká republika čelí a bude čelit, a bude to velmi vážné.
Já se obávám, že vlastně se řeší zástupná témata, a nebo se témata pojmenovávají úplně hloupě, jak to udělal právě předseda Senátu, protože skutečně je potřeba úplně změnit úhel pohledu a podívat se na to, co v té ekonomice je důležité a k čemu směřovat. Ale bohužel já se obávám, že ti lidé skutečně, kteří jako ten stát ovládají, tak na to nemají kapacitu. A pan předseda Senátu je toho příklad.
Najít lepší politiky, zvolte lepší politiky, vážení televizní diváci. Děkujeme vám za pozornost a naschledanou zase u dalšího rozhovoru Blízkých listů. Naschledanou.
Naschledanou.